ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ካብቲ ጅምር ሓሙሽተ ዓመት እንተገበረት እውን ጎረባብታ ግብፅን ሱዳንን መጠን ማይ ክንክን ንሕርሻን ኢንዱስትሪታትን ሃገራት ክሃሲ ይኽእል እዩ ዝብል ሸቕሎት ኣለወን። ኣብ ሓደ ፍታሕ ንምብፃሕ እውን ልዝባት ቀፂሉ ኣሎ፣ ግን ገና ኣብ ስምምዕ ኣይተበፅሐን ይብል ኤድዋርድ ኢረንያን ካብ ካይሮ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ዝጀመረቶ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ክዛዘም ቀሪቡሎም። ግብፂ ህንፀት እቲ ግድብ ነቲ ብመሰረት እቲ ኣብ 1929 ዓ.ም ማይ ናይል ብዝምልከት ዝተገብረ ዓለም ዝኸውዕል ማይ ጊድኣ ክንኪ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዋ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንኢትዮጵያ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ነዚ ስጋኣቶም ብግልፂ ተዛሪቦም እዮም።
You will develop and grow with the dam.
በቲ ግድብ ንስኻትኩም ክትዓብዩን ክትምዕብሉን ይኹም፣ ግን ህዝቢ ግብፂ ዝነብር ካብዚ ፈለ ግዜ ብዝመፅእ ማይ ጥራሕ ምዃኑ ኣይትረስዑ።
ጋይ ጅምስ ዝተባህሉ እንግሊዛዊ ክኢላ ማይ ስግኣት ግብፂ ይርዳኣኒ ይብሉ።
99% of Egypt's water comes through the Nile, and that affects
99% ማይ ግብፂ ካብ ፈለግ ናይል ዝርከብ እዩ። ንሕርሻ ኢንዱስትሪ ንስተ ማይ ዝጥቀሙ ካብቲ ፈለግ ካብ ዝርከብ ማይ እዩ። ነዚኦም ዝረኽብዎ መጠን ማይ ክንክዮ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣሸቕሎም እዩ።
እዚ ሓድሽ ግድብ ንግብፂ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ንሕርሻን ብሓፈሻ መነባብሮ ግብፅን ክሃሲ ከም ዝኽእል ብርግፅ ክፍለጥ ኣይከኣልን። እንተኾነ ግብፂ ኣብ 1971 ዓ.ም ብሓገዝ ሕብረት ሶቪየት ግድብ ኣስዋን ናብ ዝሃነፀትሉ እዋን ፍሰት ፈለግ ናይል ተዓናቒፉ ነይሩ እዩ። ሓደ ሓደ ብክለት ሕርሻን ኢንዱስትሪን እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ ፅፈት እቲ ማይ ክሃስዮ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ገለ ክኢላታት የጠንቅቑ።
If the amount of water flowing into Egypt from the Nile reduces, then the
ካብ ፈለግ ናይል ናብ ግብፂ ዝወርድ መጠን ማይ እንተነኪዩ ነቲ ብክለት ሓፃፂቡ ናብ ባሕሪ ናይ ምፍሳስ ዓቕሙ ክጐድል እዩ።
ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ዝገብርኦ ዘተቐፂለን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሻማህ ሻኩሪ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጎኒ ጎነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሱዳንን ተዘራሪቦም እዮም። እቲ ቐንዲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐፅለ 12 ዓመታት ድያነት ግድብ ማይ ትመልኦ ወይ ከዓ ኣብ 3 ዓመታት ዝብል እዩ ይብሉ ግብፃዊ ጋዜጠኛን ኣሕታምን ሓሽም ቃስም። እቲ ግድብ ማይ ኣብ ዝመልኣሉ ግዜ መጠን ማይ ግብፂ ምንካዩ ኣይተርፍን እዩ ክብሉ እውን ይዛረቡ።
እንተዘይ ተሰማሚዖም ዓብዪ ፀገም ከስዕብ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ቦታታት ሕርሻ ግብፂ እኹሉ ማይ ከይረኸበ እንተተሪፉ ደርቂ ኣስዒቡ ዓብዪ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ።
ፕረዚደንት ግብፂ ነበር ሑስኒ ሙባረክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዝኾነ ይኹን ግድብ ክድምስሶ እየ ክብሉ ፈኪሮም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ኩናት ፅቡቕ ኣማራፂ ኣይኮነን ይብሉ ግብፃዊ ሓሽም ቃስም።
If there's a diplomatic failure and Egypt resorts to military force, it's going to be first the biggest...
እንተደኣ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ከይተዓወተ ተሪፉ ግብፂ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ምጥቃም እንተምሪሓ ኣብ ታሪክ ግብፂ ዓብዪ ውድቀት ዲፕሎማሲ ክኸውን እዩ። ንግብፂ እውን ኣፀራት ናይ ምርካብ ዕድል ክሃሲ እዩ።
ፕረዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ብወገኖም ቅልውላው የለን ዲፕሎማት እውን ይዘራረቡ ኣለዉ ክብሉ ይዛረቡ።